halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 2015-19 mitirban hirarka efemyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a.com.
subax wanaagsan dadkaana dhegeysanayo dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah, bisha Oktoobarna waa lix sanadkuna waa 2015. Idaacaddeena saakii caalamkana waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigu waa Ibraahim Xasan Daanduray iyo Xuseen Barre Aadan.
Kan hadda helay dayactirka bangigii bay dhabo weeye. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in si dhaqsi ah u dayactirmo, hadduu u dayactirmaana uu gudin doono hooshii looga talagalay insha Allah. Ummadan waxay u diyaar garowday in ay dalkeedii dhisato oo adduunyadii iyo wixii caawin lahaa ay meeshii hadii ay lacag siiyaan ay dhigan lahaayeen, wixii ay dalkoodii kala soo baxaan oo canshuura in ay dhigan lahaayeen waa bangiga.
Wasiirka maaliyadda maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Sheikh Xasan Ibraahim oo ka waramaya dayactir lagu sameeyay bangiga Baydhabo oo la rajeynayo inuu dib u howlgalo, warbixin ayaanu idinka haynaa.
Sidoo kale qodobadan idin hayna waxaa ka mid ah Mareykanka oo isu diyaarinaya inuu qaabilo qaxooti badan oo ka soo cararay dagaalada ka taagan dalkaasi Syria.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Dowladaha reer galbeedka ayaa waxay dareeceeyeen ku lug lahaanshaha Russia ee Syria, iyagoo sheegay in duqeymaha Russia ay yihiin kuwa bartilmaameedsanaya mucaaradka falaagada halkii ay ka duqeyn lahaayeen xagjirinta. Madaxa sare ee gaashaanbuurta NATO Stoltenberg ayaa waxa uu sheegay Russia inaanay ka qayb qaadanaynin xasiloonida iyo ammaanka gobolka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa Isniintii waxay ku tilmaamtay ku dhexboodidda Ruushka ee Syria mid feejignaan la'aan iyo daandaansiya, iyadoo faragelinta militari ee Russian ay guud ahaan tahay khalad istaraatiijiyadeed. Wasiirka arrimaha dibadda ee Syria Waliid Mucallim ayaa waxa uu sheegay isna in duqeymaha Russia ee Syria ay ka dambeeyeen kadib diyaar garow bilo ah, sida ay ka soo xigato wakaaladda wararka ee Syria ee Sana Isniintii shalay ahayd. Wasaaradda difaaca ee Russia ayaa waxay sheegtay in duqeymaha ay ku burburiyeen 9 fariisimood oo ay leedahay kooxda Daacish oo ku yaalla Hama, Homs, Latakia iyo gobolka Idbil, iyagoo burburiyey artillery, xarumo isgaarsiineed iyo xero tababar. Falaagada Syria ayaa waxa ay iyaguna ku dhaarteen inay la dagaalgelayaan ciidamada Russia. Asad ayaa wuxuu sheegay Axadii in haddii ay guudareystaan duqeymaha cirka ee Russia ay kala soo horjeedo mintiriinta ka dhanka dowladdiisa, in gebi ahaan gobolka Bariga Dhexe uu burburi doono.
Baarlamaanka Liibiya ee ay beesha caalamku aqoonsan tahay ayaa muddo kordhin isku sameeyey iyadoo uu soo dhow yahay waqtigii uu xilka uga ekaa oo ku beegan 20-ka bishan ee Oktoobar. Tallaabadan ayaa u muuqata inay wiiqi doonto dadaalka nabadaynta ah ee ay qaramada midoobay dalkaasi ka wado. Afhayeenka baarlamaanka Liibiya ee dowladda beesha caalamku aqoonsan tahay ayaa sheegay in tallaabadani ay tahay mid lagaga taxadirayo haddiiba ay dhicisoobaan dadaalada nabadaynta ah si aanu u dhicin jahawareer dalka la soo darsa. Qaramada midoobay ayaa isla 20-ka bishani u qabatay waqti kama dambeyn ah oo lagu soo dhiso dowlad wadaag ah oo mucaaradka iyo kuwa ka soo horjeedaba ay isku dhan yihiin. Hase ahaatee, ma cadda ilaa iyo iminka in arrintaasi ay suurtageli doonto iyo in kale.
Ugu yaraan 37 qof ayaa waxaa lagu dilay qaraxyo taxana oo iyagu ka dhacay gudaha dalkaasi Ciraaq. Puliiska ayaa sheegay in qaraxii ugu weynaa uu ka dhacay agaarka suuq ay dadku aad ugu adeegtaan oo ku yaalla magaalada Shiicadu ay ku badan tahay ee Khalis, waxaana ku dhintay 15 qof. Khalis ayaa 80 kilomitir waqooyi bari waxa ay kaga aadan tahay caasimadda Baqdaad. Waxaan ayaan dhigisteel markale dilanaya halka aad ugu nagal socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatan aad ka dhigisanaysaan Washington. Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa waxa uu wadaa dadaal lagu doonayo in dib loogu howlgeliyo bangigii magaalada Baydhabo. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaheena Mukhtaar Maxamed Atoosh.
maamulka koonfur galbeed ayaa wada qorshe lagu howlgelinayo bangiga magaalada Baydhabo oo muddo ka badan 24 sano aan wax hawl qaban. Waxaa ka socda xarunta bangiga Baydhabo dayactir lagu sameynayo dhismaha bangiga oo burbur iyo dacdarro ay ka muuqato. Mas'uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ayaa munaasabada loo sameynaya dayactirka bangiga waxay ka sheegeen in dhawaan si toos ah uu bilaabayo bangiga shaqooyinka bulshada uu hayay. Gudoomiyaha degmada Baydhabo Abdullahi Cali Watiin ayaa soo dhaweeyay qorshaha koonfur galbeed ay ku doonayso inay ku howlgeliso bangiga Baydhabo iyo dayactirka dhismaha bangiga ka socda.
Bangiga ganacsiga magaalada Baydhabo ee dowladda koonfur galbeed Soomaaliya oo in badan xaqiiqdii burbursanayay iyagii ma suurgelin in geedka dhismuhu shay maarna dayactir shay walaashi la bilaabo. Waana gaankajiye siyaasi dowladda maarna Danishka gaankajiye siyaasi iyo onkaala dowladda federaalka dowladda koonfur galbeed Soomaaliya iyagii ma suurgelin una bilaawna bangigii maarna dhiso shay iyo nidaam shay kulli bilaawna. Inta dadka baad ee madin si dhismiyo dhamaasho la ma rajayn in sidiyo bangi systemki oo caadiga ah tii howlgala doona wasaaradda maaliyadda iyo hay'adaha shaqo kale maarna si caadi ah istimaad doona insha Allah.
Wasiirka maaliyadda dawladda Koonfur Galbeed Sheekh Xasan Ibraahin oo isna wareysi aan la yeeshay ayaa xusay furitaanka bangiga inuu yahay mid muhiimad gaar u leh shacabka Koonfur Galbeed. Wuxuu sidoo kale wasiirka maaliyadda xusay in dayactirka bangiga ay ka taakulaysay dawladda Denmark.
Kan hadda helay dayactirka bangigii Baydhabo weeye Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in si dhaqsi ah u dayactirmo, hadduu u dayactirmaana uu gudin doono hooshii looga talagalay insha Allah. Ummadan waxay u diyaar garowday in ay dalkeedii dhisato oo adduunyadii iyo yaani wixii yaani aan caawin lahaa ay meeshii hadii ay lacag siiyaan ay dhigan lahaayeen wixii ay dalkoodii kala soo baxaan oo anshuura inay dhigan lahaayeen waa bangiga, waa muhiimadda koowaad oo dawladdu ku howlgali karto. Hadda lacagta la qaadahay waxaan siinaa oo aan ku wareejinaa akoon bangiga gooni loo leeyahay. Maalintii bangigaani uu dayactirmana asiga ayaa lagu aruurin doonaa hantida dawladda leedahay, asigaana kala maareyn doona insha Allah. Rajo fiican oo yaani fiican ayaan ka leenahay. Weliba waxaan rabnaa in xariir la yeelano oo si ay noo caawiyaan World Bank oo wax kasta oo bangigaasi u baahan yahay iyo ummadaas u baahan tahay aan kala hariimo insha Allah.
Wasiirka maaliyadda Koonfur Galbeed Sheekh Xasan Ibraahin wuxuu cadeeyay inay diyaariyeen shaqaale si gaar ah u tababaran oo loogu talagalay inay ka howlgalaan bangiga, kuwaasi oo haatan tababar u jooga buu yiri dalka Kenya.
Shaqaale gaar ah ayaan u tababarnay oo haddaba qaar ka mid ah ay workshop ugu jiraan magaalada madaxda Kenya Nairobi ay haddaba jiraan oo seminar qaadanayo loo tababarayo sida ay lacagtaasi u qaadayaan una keedinayaan una maamulayaan. Marka shaqaalahaas hore aanu looga caawiyay SSF aanu uga caawiday shaqaalahaas shaqaale ka tiya badan oo ka tara badan insha Allah waa sameysanayna. Waxaan rajaynaynaa in bangigaani uu noqon doono yaani bangiga ugu horeeya Southwest leedahay yaani hantida ay leedahay iyo hantida caalamkaba lagu aamini karo oo la dhigan karo inuu noqdo insha Allah.
Tan iyo markii ay burburtay dawladdii dhexe ee dalka 25 sano ka hor, bangiga Baydhabo wuxuu ahaa mid burbursan iyadoo qoysaska shacabka ee bangiga deganaana dhawaan laga saaray. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Kadib markii macallimiinta dalka Kenya ay dib shaqadii ugu noqdeen, ayaa waxaa jira isbedelo iyo saameyn ay arrintaasi yeelan karto. Wariyaha V O A ee Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay Xasan Sheekh Cali oo loo yaqaano Bigman oo ka mid ahaa macallimiintii u horreeyay ee dugsiyada waqooyi bari ee dalkaasi Kenya.
Xasan Sheekh Cali oo loo yaqaano Bigman oo ka mid ah dadkii ugu horreeyay ee macallimiinta ka noqday dalka Kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari oo kasoo shaqeynayay in ka badan 40 sanadood dhinaca waxbarashada ayaa V O A da waxay wax ka weydiisay bal isbedelkan dhacay iyo qaabka waxbarashadu ay dib ugu bilaabmayso oo macallimiintu ay hakiyeen mudaharaadkii isagoo ka hadlayna waxa wiil.
Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Walaal horta waxaad ogaataa macallimiinta shaqada ay ku soo noqdeen waa guul weyn. Maxaad waxa laga fikiro had iyo doon had iyo jeerba waxa waay future-ka laga fikiraa. Future-kana waa ilmaha wadanka waay, waa ubaxa wadanka waay. Marka ilmaha iskuulka ay ku soo noqonayeen oo ma arti yani continuity يعني اي هلاين وقول وين او لقاري محال المها دي اسكول كي كسينا مغنادون وحيالة بضن اي جلاين مغادرة دي جلاين توغن مي جلاين اده نفتي وضع علس بيكون قنيسة مركا ارنتن ارن قول وين لقاري واي انكستو معلمين تكوربس اي ربين وهذا ما كاتسيب في رسالة دقالة أو حمبارة يوجرين دقالة كينيا واسك دولة دوا دولة مسكينة دولة دان سديد ما قبطو دولة دان ناتشرال ريسورس وهذا سيوير وما أرتي يعني وحسو قلين كروا تاكس واي عشور واي وحما أرتي لأرورين هاي
بيك بان لكن محكمة دائيو مركة لطفيريو قولها ميدوغا معلمين تو وحي موجريان إن آن لايسكوها لين كارين وحبارشادة دي بلوغو صور نقونا وولي أي طلبان يان أدوغو ولي بتوامين الرصوص يقيرات بدن جرين إن مشارات كلا كرديو هاد دي أي سيس عطا ربهاسي بحي سامين كو يلن كرتا نظامك وحبارشادة قودة ودك
أرتو بحي كيني كرتا وح باكلاش لب هي كيني أنا يا معلن أيان أها وقت جايني العق أو الغدرة يعني ما هنجرين priority أو يعني شيء أهريه معلن ومعلن خدمة أيو كجرة معلن كمركب وحالك ربع آخر أنت أفكر على ربع تي وايد أنتو وحاب بدي شيء material material والجرن أملايني
أقرب
إلى غالي أقرب إلى غالي بدي شيء مركب وحاول هرتف stage by stage بيلاده وقت بوقت بيلاده تامك سدحاتو امتحانها اللي سمينا ايا لجوغا مركا ودنك انت لدومية مئها المهورت امتحانها قاعتون محاد المهن ويسو صبرين افر سنة يسو صبرين امتحان كوضا قاعتون هدي امتحان كوضا اي قاعتون انكستو يعني هاد ما تكينيا اي ادوينها بشقالان اي كتلعضي دادي يعني او ما ارتماشا قدين نقنايين لذات ليفل مركا تا نفتي هذا قول وين واي تي معلمين تي اذا ما ارتما كوتينا هسيسيو اما هلو ديدو انا كوان ربي لين معلمين تلسي لكن وحيالة بدن ايا كي اماني تخاطر تيا كعي داد كلا كعي مركا وحافعنا له حق الدولة ده كوربشن انيقن غولادا لده مدحوينها قد او دورتان طمان سنة انكو جري دو مدحوينها ما انت كوربشن كلاح او لحربين لها حتى واح مشار ويدي لما أركي نولا شهوس بي أحان له
قبل كو غويب روحا كصوب حي معلمين تي قبل هذا كلاي ودكا كين يكي من جلي كد مركي أمان دردو أي صو درق الشي طبعا ياغاني سندكي ورأي سندكن إن واحد مو دائن ويا أرق نمضا دادو الله كاشان أي أنا مروا البط صومالي ذا قبل كو غويب روحا أنا يتشعلين أما كوبضنين معلمين تا ما هاي تاي سببتو
أهورتو واحد وقات نمبسي بو أركا xagan haddii jagada haasto Kenya ka haasto oo MBL ka oo governorial ka oo ninki ma arti shaqo la siiyay wuxuu arkaa dawladda Kenya horta ay wax ay hayso u arkaa meeshana waxa jira dagaal oo ma arti ana ku saleysan 1962-63 oo wan go'eena NFD dagaal aha iska jira marka waxa jira xarbi oo mabda' ah oo dadkaas intee la reebo inkastoo hadda nimanka madaxda ay ku dhahayeen wax baan haysanaa jagaan haysanaa min shakhsi jago ku jiro lagu ma xisaabtamo waxa lagu xisaabtamaa dhulka waxa yaalo gobolka 20 km oo tamake malaha
laan
halami malaha gobolka yaani ninki hadda man ka safray Nairobi ka safray ila Mandera gaaray waxa ku qaadanaysa 36 saac ay ku qaadanaysa marka tacliin waxa ku socota iyo hor socod waxa ku socda jidbu ku socda jidki horta uu maqan yahay waxa kale haddana jira waxa way gobolka 50 years of independence konton sana oo independence galay basaran galay famer relief duq kenyata aha oo first madaxweynaha aha dadka galay buu saare ma madaxweyne mooya imade galay diyo si wade kibaki ya imade galay diyo si wade madaxweynaha hada joogana galay di haddana ma arti yani u budget gareeyay marka dad ayakiiba ma arti galay la siin hayo say hor socod ku gaaran way adag tahay maal asaf waxaan leen countyalkii lagu reysanay maxaa dad dowlad oo ma arta anaka aan leena way ayadana waxa iska noqotay ma arti aan u xaalkeedu wuxuu ogyahay haddii waxaan ka hadli karo ma aha maxaa dad waxaan filaneene midalan Garissa Wajir Mandera waxa la sii saddexda gobol oo north eastern ah taqriban lacag gaaris ila 420 billion sanadkii 420 billion ama 520 billion markay helayeen marka waxay noqon lahayd 520 times 5 520 billion for the 5 years marka
kaasi waxaa Hassan Sheikh Ali Bigman oo kamid ah macallimiintii hore ee dugsiyada Waqooyi Bari ee dalka Kenya oo magaalada Nairobi uga wareemay wariyaha Yasiin Ciise Wadheel halka kala socoteen waa VOA magaalada Jabuutina waxaa lagu soo gabagabeeyay shir weyne looga hadlay arrimaha deegaanka iyo ilaalinta bay'ada. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Jabuuti naga soo diray wariyaha VO eeda Ramadaan Muuse.
Magaalada Jabuuti waxaa ka soo gabagabeysmay shir loogu diyaar garoobayo shirweynaha caalamiga ee isbeddelka cimilada ee lagu qaban doono bisha November ee sanadkan magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska. Shirkan oo hormood ay ka tahay wasaaradda deegaanka ee Jabuuti waxaa sidoo kale ka qayb qaatay dhammaan hay'adaha qaramada midoobay ee ka hawlgalay Jabuuti iyo qolyaha u ololeeya wacnaanta iyo daryeelka deegaanka. Agaasimaha deegaanka ee wasaaradda deegaanka ee Jabuuti Xuseen Riirash Roble ayaa markii hore iga waramay daraasadda ay ugu tala galeen inay ku soo bandhigaan shirweynahaasi caalamiga.
Sida walow soo naay Jabuuti wadan warshadeed ma aheyn, marka ma sameeyso ma soo saarto imaarta in wax afka qaad lagu yiraahdo in gaaska hawada kululeynayo, laakiin dib badan buu u geystaa oo waa ka la wala dareemay in biyihii yaraadeen, in maarta markuu xirku doo xoog u doo, in markaas sida daraadeed mashaariic lagu kabi doono ayaa la tagi doona oo afka maarta sida qaad lagu yiraahdo wax maar adaptation wax la yiraahdo mashaariic aynka ku sabsan ma la tagi doona haddii Allaah yiraahdo.
Inta badan wax la yiraahdo Jabuuti saameynta isbeddelka cimiladu waxa ka dhasha abaaro ee saameyn weyn ku yeeshay xagga dadka reer miyiga, bal iyada maxaad nooga sheegi kartaa
xaggaas in arruun waxa jirto in dibta ugu horeey waxa dareemay waa reer guuraha maanta ay reer guuri uu dabar gaay in biiba yaraaday awl aan bacuus doona jir ama biyo doona jir labadii ma jiraan, marka mashaariicda waxa loo fikiray dadkaasi sidii maartay looga bedel lahaa ee looga dhig lahaa dad joogsada, marka sida wax loo sameeyay mashaariic badan oo biyo xireena mashaariic badan oo maartay biyo loo qodayo, marka si adraadeed waxa la isku hawlaa in dadkaasi beero qotaan caws ka soo saaraan adigoogi mar dib ugu beeraan mashaariic ay ka badiyeen.
Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Jabuuti ayaa lagu marti qaaday hawlaha shirkan si baarlamaankuna qayb uga noqdo dadaalka lagu hortagayo waxyeelada isbeddelka cimilada. Xildhibaan Cali Suubana Cateeye oo horkacayay kooxdaasi xildhibaanada ayaa ii sheegay sidee uga warqabaan hawlaha kulankan.
Waxa weeyaan shirkan oo nagu yeeray annagoo ah xildhibaanada waxaanu nagu soo bandhigayay isdiyaarinta uu dalkeenu isku diyaarinayo ka qaybgalka kulanka caalamiga ee ka dhacaya caasimadda Paris bisha 30-keeda November ilaa 19-keeda December. Dawladda Jabuuti inkastay heerkulka iyadu aad iyo aad sabab ugu lahayn kor kiciisa, waxa weeyaan annagu inaan isku dayno sidii aan kulanka caynkaasa faa'iido weyn uga soo qaadin lahayn wadankeena. Annagu ma tahay xogsoontiinba energy tamarta inuu madaxweynuhu xoog iyo xoog aad iyo aad awood u saaray oo uu ka dhigi lahaa sidii 100% aan uga dhigi lahayn akhtar sadir ver aan uga dhigi lahayn 100% dabeeciya oo nadiifa. Marka waa kan aan sameeynay interconnection connection ee Ethiopia la sameeynay kaasi dijab xagga kooranka 180% ayuu maanta dabiic yahay korontada iyo tamarta aan isticmaalayno dawladda Jabuuti. Taana waxaan ku hambalyeynayaa dadaalka madaxweynuhu ka qabtay xagga la dagaalanka tamarta qaaliga ah.
Maxay tahay muhiimadda xildhibaanada qaar ka mid ah loogu yeedhayo iyagana looga wargelinayo?
Waxa weeyaan sababta xildhibaanada hadii loo yeeray waa si aan u fahanno oon u qaadano oon dadkana u fahansiino, anagu dadkii matalaya baan nahay shicibka meel kasta oon joogno danta wadankeena, anagu inaan fahanno dawladdu waxay wada aan fahanno aan qaadano oon saa uga dhaadhicino meel kasta oon ilaalino intaa la hirgelinayo dhanka dawladda kala socono weeyaan.
Dhinac kale, wakaaladda dalka Japan u qaabilsan iskaashiga caalamiga JICA ayaa ku soo bandhigtay hotel Sheraton ee magaalada Jabuuti sawirro iyo muuqaallo ka xog waramaya tsunamigii ku dhuftay dhulka mid ah dalka Japan iyo waxyeeladii soo gaadhay qaybo ka tirsan warshadaha dhaliya tamarta nuclearka Raidka iyo qaabkii dib loogu habeeyay goobihii dhibaatooyinku ay saameeyeen. Xildhibaan Xasan Saciid Qumane oo ka tirsan baarlamaanka Jabuuti oo hawlahaasi bandhigga lagu marti qaaday ayaa marka hore iga waramay macnaha uu ku fadhiyo bandhiggan.
Hawlahani waxa weeyaan toogo horeysa waa seminar ay ku soo qabteen dowladda Japan oo JICA in ay kaga macneeynaan tsunami amba atomiga iyo dhibaatooyinka uu leeyahay dadka in jamhuuriyadda Djibouti si ay uga dhaadhicin karaan tsunamiga wax kasto masiibadu meel kasto way taala laakiin sidii looga hortagi lahaa inay noo macneeyaan iyo halkan ay noogu macneeynaan in toogu daran waxa weyn waa tsunamiga oo wadan kasto halis gelin karta oo qarnimada wadanada halis gelin karta iyo macneeynaan iyo sida looga hortagi karo weeyaan toogu horaysay ugu muhiimsan
hadal run karta iskaashiga u dhaxeeya in labada dhinac Djibouti iyo Japan
in Djibouti iyo Japan wallahi xidid aad u weyn oo wanaagsan ba ka dhaxeeya waayo dawladda Japan dawladaha ugu waaweyn ee xiriirka aadka jamhuuriyadda Djibouti ka dhaxeeyay ku jirta iskaashigaasina waa iskaashi siyaasadeed ku dhaqaale iyo ku dhaqan ahaaneed ba ah ku dhisan weeyaan
marka aad eegto labada dhinac Djibouti iyo Japan waxyaabahan halkan ay ku soo bandhigeen Japan ee tsunami-ga la xireeda ee waxa looga waqtigii tsunami-gu Japan haleelay in Djibouti halkan laga sameeyeen dibad baxyo lagu taageeray dalka Japan maxaad odhan leed
wallahi waa wadan walaala waa wadan aan aad isku jecel lahayn inaan taageero iyo baroordiiq wax halkan ayaan uga darnabay markii dhibaatoodaas ku dhacday waayo wax aan la qaybsanaynay in dhibaatooda ku dhacday oo aad aan uga banaanbaxnay oo nidi Ilaahay ha ka dulqaado in Japan sabab u garab joognaa si noo garab joogan baan u garab joognaa anagu
Ramadan Muuse VOA Djibouti
dowladda Mareykanka ayaa iyadu uu ka jawaabaysay qaxootiga reer Syria oo ku soo qulqulaya qaarada Yurub ayaa waxay ku dhawaaqday in tirada qaxootiga ay sanad walba qaabisho ay ku dhinayso hoggaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay in tirada qaxootiga uu Mareykanku qaabilayo laga dhigayo 100,000 marka la gaaro sanadka 2017 Mareykanka ayaa hor u qaabili jiray 70,000 Tareenti dagaaladu ay ka bilowdeen dalkaasi Syria ayaa waxa Mareykanka soo gaaray 1,500 oo qaxooti oo reer Syria gobolka Illinois ayaa wuxuu isu diyaarinayaa in qaxooti badan ay soo gaaraan wariyaha VOA Ken Farapu ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Chicago Xuseen Barre Aadan oo studio la fadhiya ayaa soo koobay
Asmat Khalil Dado ayaa ka soo qaxay dalka Suuriya waxaana uu sheegay in uu nolol fiican ku noolaa isagoo ahaa darawal wada baabuurta basaska ah waxaana uu si wanaagsan ula noolaa qoyskiisa oo ka kooban isaga xaaskiisa iyo waliba 6 caruur ah laakiin sida uu sheegayo arintaasii ayaa imika isbedeshay markii 4 sano ka hor uu dagaalku ka bilowday Suuriya
And there were planes that were dropping bombs.
Waxaa jira halkaas duurado bambooyin soo ridaya duuradaha qumaatiga oo kaca waxa ay soo tuurayeen bambooyinka culculus ee fustooyinka laga soo buuxiyo. Mana aan ogeyn in masiibadu ay imaanayso.
Asmat iyo qoyskiisa ayaa sida malaayiin qof oo kale reer Suuriya ah waxay ka soo qaxeen waddankooda iyagoo aan waxba wadan. Waxaana uu dib u dejin ay ka heleen dalkan Mareykanka isagoo degay gobolka Illinois isagoo ka mid ahaa 16 qoys oo halkaas la dejiyay sida ay sheegtay Susan Akhras oo mid ah dadka u ololaya amaba u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga iyo jahiliyadda dalka Suuriya.
Chicago is a hub for many refugees.
Chicago waa goob soo jiidata qaxootiga waxaana sanadka caadiga laga yaabaa in gobolka Illinois ay yimaadaan ilaa iyo 2,000 oo qaxooti ah.
Susan Akhras ayaa sheegtay in la filayo in sanadka dambe 2,000 oo qaxooti ah ay yimaadaan Chicago kuwaas oo u badnaan doona Suuriyaan. Laakiin dad badan oo Mareykan ah ayaa aragtidoodu ay ka duwan tahay noocaasi oo aan jecleyn in ay soo dhaweeyaan dadka qaxootiga ah sida ganacsadaha Donald Trump oo u tartamaya inuu noqdo murashaxa madaxweynaha Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga.
I'm putting the people on notice that are coming here from Syria as part of this mass migration that if I win they're going back.
Waxaan ku wargelinayaa dadka imanaya oo ka imanaya Syria kana mid ah muhaajiriinta faraha badan in hadii aan guulaysto ay dib u noqonayaan. Waxa idin sheegayaa dib ay u laabanayaan.
Laakiin dadka qaxootiga ee reer Suuriya sida Asmat Khalil oo kale ma haystaan meel ay u noqdaan iyaga oo sanado badan qaxooti ahaa.
And people need to have some time to rest for more. They need to have some peace.
Dadku waxay u baahan yihiin inay helaan waqti ay ka nastaan colaadda, waxay u baahan yihiin inay helaan nabad. Waxay kale u baahan yihiin inay awood u yeeshaan inay koriyaan caruurtooda si ay ugu noolaadaan nolol caadi ah. Isla markaasina ay dugsiyada u tagaan ayna u sameystaan shaqo guriyoodkooda si ay markaas awood ugu yeeshaan inay shaqooyin raadsadaan.
Asmad iyo dadka kale ee qaxootiga Suuriya ayaa iminka ahaan nolol degan ku haysta gobolkooda cusub ee Illinois.
Warbixintii wariyeena V O A kan Farapu waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan, halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Haatana waxaan idin soo qabanaynaa heesta Nafsi iyo codkii Cabdinaasir Macalin Caydid. Afeef dhigo ama dib u adkayso waa maxay ilmeyntan iyo jigacsanaantan? Ereyadaasi markaad maqasho kulley waa nafsu buu ku aruurayaa Xuseen.
Sidaas wey heestaas aynan kusoo gabagabaynayna baahinteena idaacadeed idin kaagunaysay V O A.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.